Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Krīvija iespējams gatavojās masīvam raķešu dronu uzbrukumam Ukrainē. Tai Ukrainas mēdījiem Radio NV komentē militāros aviācijas eksperts Konstantīns Krivolapovs. Par to līdzinājot militāros tehnikas izvītošana. Tikum Krīvijā turpināja trīcīņus pa sumiem. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis LSM.lv. Militāros aviācijas eksperts Konstantīns Krivolapovs Ukrainas mēdījiem Radio NV norodie, ka Krīvija iespējams gatavojās masīvam raķešu dronu uzbrukumam. Par to līdzinājot tis, ka tīkūt sagatavot iznicinotojumi K-30 Vins ir Malnijā jūrā izvītotas zamaudinis, kas porvadoja raķetis Kalibr. Tāpat divējos Krīvijas lidlaukos pilotētas stovu 14 Tu-95 lidmašanas. Sprīžot pēc to visa, ka lidlaukiem var natiekot pīgodotas raķetes, Krīvijā sūt gotovo uzbrukumam. Pie tam Krīvijā beidzamajā laikā uzbrukumiem Ukrainā gandrīz neizmantojas raķetes. Beidzamo reizi Krīvijā masīva raķešu uzbrukuma Ukrainas teritorijai veic naktīs 4. septembri. Wall Street Journal viestē, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins atdevis metalurģijas rūpnīcu Mariupolē izzakšanai Kadirovu klanam. Proti metalurģijas kombinācija ar nosaukumu Iļjiča, Krīvijai okupējot Mariupoli nonāca Maskavas kontrolē, bet tagad tas daļēji pīder Čečenijas līderam Ramzanam Kadirovam, jām pītuvinotajam personam. Teik viestēts, ka rūpnīcas izzakšana noteikti pilnā sporā. Smagos mašīnas bīži viņa atstoja rūpnīcas teritoriju, teikot nosūtētas uz Krīviju. Okupanti demonstrējuši ir nosūtējuši uz Krīviju 220 miljonus dolāru vārtu ražošanas tehniku, kas tika pastatēta EISA pirmā pilna mārūga kara. Kad Krīvijas uzņēmums 100 tūkstošu dolāru vērtībā izvedz tāraudu izstrādājumus, bet citi Krīvijas uzņēmumi no Krīvijas regulārā porvaduši ūglis un citus produktus. No Krīvijas uz Uzbekistānu eksportēti arī metāla izstrādājumi. Rēģējot iz Ziemeļkorejas karavēri iesaisti Krīvijas pusē karā pret Ukrainu, Dienvidkoreja apsver militāru izlūkdienestu aģentu sūtēšanu iz Ukrainu. Tā ir viestē Dienvidkorejas mēdī. Dienvidkorejas valdība i armija izskata plānu nosūtēt iz Ukrainu attiecīgu skaitu personāli, tamā skaitā izlūkošanas viesnīkus, i ekspertu sīnēdnīka taktikā, atsasaucoties skaidu Dienvidkorejas izlūkdienesta amatpersonu ziņojumu mēdī. Dienvidkorejas personāls Ukrainā veiktu nopratinošanu un nodrošinātu tulka pakalpojumus, jo Ukrainas spēki sagjostētu Ziemeļkorejas karavērus, ierī sniegtu Kijevai informācijas par Ziemeļkorejas militāro taktiku, doktrīnu i operāciju viestē mēdī. Dienvidkoreja dažam galvenokārt sniegus Ukrainā humāno palīdzību, bet pirmdien Dienvidkorejas aizsardzības ministrijā paziņo, ka apsvērs īroču pīgodis Ukrainā. Dienvidkorejas izlaukošanas aģentūra pīgdien paviestie, ka Ziemeļkoreja ir nosūtējusi iz Krīvijas pilsātu Vladivostoku sokūtnēju kontingentu ar 1500 speciālo spēku karavērim, ja drežumā nosūtējusi vēl vairāk. Kopumā Ziemeļkoreja izdomos nosūtēt 12 000 karavēru iz karu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš sacīja, ka jo valdības redzēja šo informāciju līdzinē, ka karā Krīvijas pusē varētu tikt iesaistēti 10 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Izbreidino, ka Ziemeļkorejas iesaistēšanos varētu būt pirmais suļs iz pasauļa karu. Tikum Krīvijas cītumā mirušo opozīcijas līdera Aleksēja Navaļņija atraitne Jūlija intervijā BBC News paviestevis, ka ir gatava kandidētas prezidenta omatī atsagrīsīs Krīvijā. Tomēr ja norodīja, ka atsagrīšanās diemžēl nav iespējama, kamēr Krīvijā pie varas ir Vladimirs Putins. Navaļņija atraitne atgādināja, ka jē nav raiz rastīs Krīvijā dažīs vēru bēram, jū beistījās, ka jū aizturēs. Krīvijā jau apsūdzētu par dalību ekstrēmistu kūpīnā saistībā ar 2021. gada septembrī īrūsināto lītu pret Aleksēju Navaļņiju jolēdzgaidnīkim. Īto gadu jūlija Krīvijas tīs izdeva Jūlijas Navaļņijas aizturiešanas orderi. Bet Itālijas premjere Džordžija Meloni ir audzējis klopt vīnošanos par migrantu centri izveidi Albānijā. Tīsa bloķēja pirmo 12 vērīšu nogodošanu Albānijā, tā kā valsts, no kuram jī nokuši Bangladeši Ēģipte, nav varot uzskatīt par drūšam. Tikmēr Meloni valdībā ir polīdzinota, ka drūšo valstu sarakstu būtu joveidoja politiķim navistīsam, ja apsūdz daļu tīsnešu politizētu lēmumu pieņemšanā. Vakar Krīvijā izbrīdis samitu pulcējās par 10 valstu līderi. Kremļam raugot pīrodēt, ka rītuma centīņi izolēt Moskavu ir bijuši nav veiksmīgi. Itis ir lielākais starptautiskais pasaukums, ko diktatoram Vladimiram Putinam izdevīs sarēkot kopš atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī. Starp ietekmīgākajiem valstu līderim, kas izradās iz samitu, ir Ķīnas prezidents Si Jinpings, Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Taipijs Erdogans. Pēdējā šaktī savu vizēti Krīvijā atceras Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva, kas ņūļa vēl neskaidrus apstākļus dabūjas galvas savainojumu. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.